Багацце і клопат аб справах гэтага свету заглушаюць Божае слова, лічыць папа Францішак. Сёння сваю гамілію падчас ранішняй ухарысты пантыфік пачаў з разважання над словамі Хрыста: «Ніхто не можа служыць двум гаспадарам». Езус, паводле папы, меў ясны погляд на гэта. Багацце і турботы перашкаджаюць росту Божага слова, з'яўляюцца цернем, якое заглушае зерне. Францішак звярнуў увагу на тое, што ў прыпавесцях Хрыста пра немагчымасць служыць двум гаспадарам і пра сеяцеля звяртаецца асаблівая ўвага на час. У першай гаворыцца: «Не клапаціцеся аб заўтрашнім дні», а ў другой: «Пасеяў, затым прайшоў дождж і прарасло». Што адбываецца з намі, што робяць багацце і турботы, проста выдаляюць нас з часу, сказаў Францішак і патлумачыў, што ўсё наша жыццё пабудавана на трох стаўпах – мінулым, цяперашнім і будучыні. Мінулае – гэта наша абранне панам, будучыня тычыцца неабходнасці крочыць за яго абяцаннем, а цяперашняе – гэта наш адказ Богу, запавец ім.
І тры пілястры – ты тута ла сторія дэла сальвецца. Ма кванду il nostro cuore entra in questo che Gesù ci spiega.
Гэта тры слупы ўсёй гісторыі збаўлення, але калі наша сэрца ўваходзіць у тое, аб чым казаў Езус, час знікае. Знікае мінулае, будучыня і змешваецца цяперашняе. Таго, на каго напала багацце, не цікавіць ні мінулае, ні будучыня. Ён усё мае тут. Багацце – гэта ідал. Я не маю патрэбы ў мінулым, у абяцанні, у абранні, у нічым. Менавіта таму, паводле святога айца, Езус кажа аб немагчымасці служыць Божаму валадарству і багаццю адначасова. Папа заклікаў прасіць Бога аб ласцы не памыліцца ў выбары турботаў і заўсёды памятаць пра айца, які нас абраў і паабяцаў цудоўныя рэчы. Пантыфік запрасіў крочыць за гэтым абяцаннем і прымаць рэальнасць такой, якая яна ёсць.